Գլուխ 31-րդ. Եվ այսպես, վերջապես գտա ապաստարան։ Դա երկու սենյակից բաղկացած մի քոթեջ էր։ Ներքևի փոքրիկ սենյակում սպիտակ պատերով ու ավազապատ հատակով գտնվում էին 4 ներկված աթոռ և մի սեղան, պատի ժամացույց, մի պահարան, 2-3 ափսեով ու ամանով և թեյի հաղճապակյա արկուսարքով։ Վերևի սենյակում, որի տարածությունը նույնքան էր, որքան և խոհանոցինը, տեղավորված էին սոճուց պատրաստված մի մահճակալ, փոքր կոմոդ, այնուամենայնիվ այնքան մեծ, որի մաղքատիկ զգեստներով չէի կարող լցնել այն, թեև իմազնիվ ու վեհանձն բարեկամների բարության շնորհիվ հանդերձանքս հարստացել էր անհրաժեշտ իրերի համեստ պաշարով։ Երեկո էր։ Հենց նոր տուն ուղարկեցի փոքրիկ աղջկան, որը սպասարկում է ինձ, տալով նրան որպես վարձատրություն մի նարինջ։ Մենակ նստած եմ օջախի մոտ։ Այսօր առավոտյան բացվեց գյուղական դպրոցը։ Ունեմ 20 աշակերտուհի, բայց նրանցից միայն 3-ը կարող են կարդալ։ Ոչ մեկը չի կարող գրել կամ հաշվել։ Մի քանիսը հյուսում են, ոմանք էլ մի կերպ կարանում։ Նրանք խոսում են տեղական կոպիտ ակցենտով։ Առայժմ մենք իրար դժվար ենք հասկանում։ Նրանցից մի քանիսը անտաշ, կոպիտ, դժվար դաստի արակվող, ինչպես նաև տգետ են։ Մյուսները լսող են, ուզում են սովորել և իրենց վարքով հաճելի են։ Չպետք է մոռանալ, որ այս խղճուկ հագուստներով փոքրիկ գեղչկուհիները նույն մսից ու արյունից են, ինչ որ ազնվականների շառավիղները, և որ բնածին բարձր հատկությունների, նրբազգացության, խելացիության ու բարի զգացմունքների սաղմերը ապրում են սրանց սրտերում նույնպես, ինչպես և ազնվական ծագում ունեցող երեխաների սրտերում։ Իմ պարտքն է զարգացնել սրանց մեջ եղած այդ սաղմերը։ Անշուշտ, այն իրականացնելիս ինձ որոշ չափով երջանիկ կզգամ։ Ես գալիք կյանքից հատուկ ուրախություն չեմ ակնկալում։ Սակայն եթե համակերպվեմ մուլարեմ ուժերս, այնուամենայնիվ օրեցօր կարող եմ ապրել։ Արդյոք ուրախ, հանգիստ ու գոհ էի առավոտյան ու հետկեսորի այն ժամերին, որ անցկացրի այդ աղքատիկ ու հասարակ դասարանում։ Որպեսզի ինքս ինձ չխափեմ, պետք է պատասխանեմ ոչ։ Ինձ շատ դժբախտ էի զգում։ Ես ինձ, այո, հիմար, ստորացած էի զգում։ Վախենում էի, որ կատարածս քայլը ինձ ոչ թե հասարակական սանդուղքով վեր բարձրացնի, այլ խորտակի։ Ինձ խիստ սարսափեցնում էին տգիտությունը, աղքատությունը, կոպտությունը, այն ամենը, ինչ լսում ու տեսնում էի շուրջս։ Սակայն թույլ տվեք ինձ շատ չատել և չպախարակել այդ զգացմունքների համար։ Գիտեմ, որ դրանք լավ զգացմունքներ չեն, դա արդեն մի մեծ քայլ առաջ է, կաշխատեմ հաղթահարել դրանք։ Վաղը, հույս ունեմ, ավելի լավ կլինի, իսկ մի քանի շաբաթից հետո դրանք գուցե և բոլորովին վերանան։ Մի քանի ամիս հետո հնարավոր է, որ զզվանքս փոխարինվի ուրախությամբ, երբ աշակերտուհիների առաջադիմությունից ինձ երջանիկ զգամ և փոփոխություն նկատեմ դեպի լավը։ Միաժամանակ ինձ տանջում էր մի ուրիշ հարց. Որն է լավ։ Ենթարկվել գայթակղության, լսել կրքի ձայնը, հրաժարվել վիշտ պատճառող ջանքերից ու պայքարից, ընկնել մետաքսե թակարդը, թե ննջել այդ թակարդը ծածկող ծաղիկների վրա, արթնանալ հարավային շքեղ ամառանոցի վայելքների մեջ, ապրել Ֆրանսիայում, որպես միստր Ռոչեսթրի սիրուհին, կուրանալ նրա սիրով, որովհետև նա կսիրեր։ Օ, այո, ջերմորեն կսիրեր ինձ մի առժամանակ։ Նա իրոք սիրում էր ինձ, ոչ ոք այլևս ինձ այդպես չի սիրի։ Ոչ ոքի մոտ այլևս երբեք չեմ տեսնի այն խոր հարգանքը, որ նա տածում էր դեպի գեղեցկությունը, երիտասարդությունը և քնքշությունը, որովհետև ոչ ոք այլևս իմ մեջ այդպիսի գրավիչ գծեր չի տեսնի։ Նա սիրում ու հպարտանում էր ինձնով։ Նրանից բացի ոչ մի տղամարդ այդպիսի զգացմունքներ չի տածի իմ նկատմամբ։ Բայց ուր են սլանում մտքերս ու ինչ եմ ասում։ Եվ որ գլխավորն է, ինչ եմ զգում։ Արդյոք որն է ավելի լավ։ Հարցնում եմ ինքս ինձ, լինել ստրկուհի ու ապրել երանելիության մեջ ինչ-որ տեղ Մարսել քաղաքի մոտ, տարվելով խափուսիկ երջանկությամբ, իսկ հետո խեղդվել զղջումի ու ափսոսանքի դառը արցունքներից, թե լինել գյուղական ուսուցչուհի, ազատ ու համեստ, Անգլիայի իսկական սրտում, որտեղ խաղում են լեռնային զեփյուրները։ Այո, այժմ զգում եմ, որ իրավացի էի, երբ հետևեցի սկզբունքին ու օրենքին, Եվ արհամարեցի ու խեղթեցի անխոհեմ ռոպեի խելացնոր թելադրանքը։ Տերն օգնեց ինձ ճիշտ ընտրություն անել։ Շնորհակալ եմ նրա իմաստուն ղեկավարությունից։ Երբ երեկոյան մտածմունքներս ինձ հանգեցրին այդպիսի համոզման, վեր կացա, մոտեցա դրանը։ Սկսեցի դիտել աշնանային արևի մայրամուտը և քոթեջի առաջ փռված խաղաղ դաշտերը։ Տնակս, ինչպես և դպրոցը, կես մղոն հեռու էր գյուղից։ Թրջունները երգում էին իրենց վերջին մեղեդիները։ Օդը մեղմ էր, ցողը բալասան։ Դիտում էի բնությունը և ինձ երջանիկ էի երևակայում։ Զարմացա, երբ զգացի, որ լաց եմ լինում։ Եվ ինչու։ Նրա համար, որ ճակատագիրը հափշտակել էր ինձ իմ տիրոջից, որին այլևս երբեք չեմ տեսնելու։ Նրա համար, որ հուսահատվիշտը և կորստաբեր զայրույթը, որոնք առաջացել էին իմ հեռանալու պատճառով, կարող էին նրան շեղել ճշմարիտ ճանապարից, շատ հեռու տանել ու նրա վերադարձը անհուսալի դարձնել։ Այս մտքի հետ միասին ես երեսս մի կողմ շրջեցի, երեկոյան հիանալի երկնքից և ամայի հովտից։ Ասում եմ ամայի, որովհետև մորթնի այդ վլորանում ոչ մի շենք չէր երևում, բացի եկեղեցուց ու ծառերով կիսածածկ քահանայի տնից, իսկ ամենածայրում Վեյլ Հոլի տանիքից, որտեղ ապրում էր հարուստ միստր Օլիվերը իր աղջկա հետ։ Ձեռքերով ծածկեցի դեմքս և գլխով հենվեցի դռան քարե պատին, սակայն շուտով մի թեթև աղմուկ դռնակի մոտ, որ իմ փոքրիկ պարտեզից բացվում էր դեպի մարգագետինը, ստիպեց ինձ նայել այդ կողմը։ Միստր Ռիվերսի Պոյնտերը, Պարավշուն Քարլոն, քթով հրում էր դռնակը, իսկ ինքը Սենտ Ջոնը ձեռնածալ կանգնած հենվել էր դռնակին։ Նրա հոնքերը խոժորված էին, խիստ։ Համարյա դժգոհության աստիճանի լուրջ հայացքը սևեռել էր ինձ վրա։ Ես նրան ներս հրավիրեցի։ Չեմ կարող գալ։ Բերեցի միայն այս կապոցը, որը քույրերս թողել են ձեզ համար։ Երևի մեջը թուղթ, մատիտներ և ներկեր կան։ Մոտ գնացի, որ վերցնեմ այն։ Դա ցանկալի նվեր էր։ Մոտենալիս ինձ թվաց, թե Սենտ Ջոնը շատ խիստ զննում էր դեմքս։ Այնտեղ անկասկած արցունքի հետքերը դեռ շատ պարզ նկատելի էին։ Ձեր առաջին օրվա աշխատանքը արդյոք ավելի ծանր չէր, քան սպասում էիք, հարցրեց նա։ Օ, ոչ, ընդհակառակը, կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում լավ կընտելանամ աշակերտուհիներիս։ Գուցե հարմարությունները, ձեր քոթեջը, կահույքը հիասթափեցրին ձեր ակնկալումները։ Ճիշտն ասած, նրանք բավականին աղքատիկ են։ Բայց, ընդհատեցի ես, քոթեջը սմաքուր է և պաշտպանում է ինձ վատ եղանակից, կահույքս բավարար ու հարմար է։ Այն ամենը, ինչ տեսնում եմ, իմ մեջ առաջացնում է շնորհակալության զգացում և ոչ թե տխրություն։ Այնքան էլ հիմար ու փափկամոլ չեմ, որ ափսոսամ գորգի, բազմոցի ու արծաթեղե նամանների համար, մանավանդ որ 5 շաբաթ առաջ ոչինչ չունեի, մերժված մուրացկան ու թափառաշրջիկ էի։ Այժմ ծանոթություն օթևան ու աշխատանք ունեմ։ Զարմանում եմ Աստծո բարության, իմ բարեկամների մեծահոգության, բախտիս առատաձեռնության վրա։ Չեմ դժգոհում։ Ուրեմն, մենակությունը ձեզ չի նեղում։ Այս տնակը մռայլ ու դատարկ է։ Ես հազիվ ժամանակ ունեմ վայելելու անդորությունը և առավելևս նեղվելու մենակությունից։ Շատ լավ, հույս ունեմ, որ դուք իսկապես զգում եք բավականությունը, որի մասին խոսում եք։ Ինչ որ է, ձեր առողջ դատողությունը կասի ձեզ, որ դեռ շատ շուտ է անձնատուր լինել լոտի կնոջ սարսափելի տատանումներին։ Իհարկե, ես չգիտեմ, թե դուք մեզ մոտ գալուց առաջ ինչ եք թողել։ Բայց խորհուրդ եմ տալիս վճռականորեն դիմադրել ամեն տեսակի փորձության, որը ձեզ կստիպի հետ նայել։ Հաստատուն քայլեք ձեր նոր ճանապարով, գոնե մի քանի ամիս։ Հենց այդպես էլ ուզում եմ անել, պատասխանեցի։ Սենտ Ջոնը շարունակեց. Դժվար է ձգտումները զսպել և կոտրել բնական հակումը, բայց որ դա հնարավոր է, ես համոզվեցի իմ անձնական փորձից։ Աստված որոշ իմաստով մեզ շնորհել է իշխանություն, որպեսզի մեր բախտը կերտենք, և երբ մեր ուժերը պահանջում են սնունդ, որը չենք կարող գտնել, երբ մեր կամքը ձգտում է դեպի ճանապարհ, որը փակ է մեր առաջ, մենք ուժասպառությունից չպետք է մեռնենք և ոչ էլ հուսահատվենք։ Պետք է մեր հոգու համար ուրիշ սնունդ որոնենք, որը լինի նույնքան ուժեղ, որքան եւ արգելված պտուղը, որից մեր հոգին ուզում է ճաշակել, եւ որը գուցե եւ լինի ավելի մաքուր, եւ մեր խիզախումների համար ճանապարհ հարթենք, որը գուցե լինի ավելի խորթու բորդ, բայց նույնքան պարզ ու լայն, որքան եւ այն, որը բախտը փակել է մեր առաջ։ Մի տարի առաջ ինձ չափազանց դժբախտ էի զգում։ Թվում էր, թե քահանա դառնալու սխալ քայլ կատարեցի։ Միապաղաղ պարտականությունները մահու չափ հոգնեցնում էին ինձ։ Ինձ ձգում էր ավելի գործունյա կյանքը, ձգտում էի գրական կարիերայի, ավելի հուզող չարքաշ աշխատանքի, դերասանի, գրողի, ճարտասանի, ինչի ասեք, բայց ոչ քահանայի բախտին։ Այո, քահանայի ժամաշապիկի տակ բաբախում էր քաղաքագետի, զինվորի, փառք որոնողի, իշխանատենչ մարդու սիրտը։ Գտնում էի, որ իմ կյանքը շատ ծանր է, կամ պետք է փոխել այն, կամ մեռնել։ Սակայն խավարի ու պայքարի շրջանից հետո լույսը փայլեց, և փրկությունը վրա հասավ։ Փակ կյանքս անապ հարթավայրի պես միանգամից փրվեց առջևս, ոգիս լսեց երկնքի կոչը, վեր կենալ, հավաքել ուժերս, փռել թևերս և ճախրել անհայտ հեռուներում։ Տերն ինձ մի հանձնարարություն տվեց։ Այն լավ կատարելու համար հարկավոր են վարպետություն և ուժ, քաջություն ու ճարտասանություն, զինվորի, պետական գործչի ու հրետորի լավագույն հատկություններ։ Այդ բոլորի կենտրոնը միսիոներությունն է։ Որոշեցի միսիոներ դառնալ։ Այդ րոպեից հոգեկան վիճակս փոխվեց, մտավոր ուժերիս կապանքները փշրվեցին, ոչ մի կապանք չմնաց, բացի քերծող ցավից, որը ժամանակը միայն կարող է բուժել։ Իհարկե, հայրս դիմադրում էր իմ որոշմանը, բայց նրա մահից հետո իմ ճանապարհին այլևս ոչ մի օրինական խոչընդոտ չկար։ Կարգավորել ինչ-որ գործ էր, մորթնի համար գնորդ գտնել, կտրել կամ խզել մի երկու զգացմունքներից ծնունդառած խճճված կապեր, վերջին պայքար մարդկային թուլության դեմ, որի մեջ, գիտեմ, հաղթողը ես կլինեմ, որովհետև երթվել եմ անպայման հաղթել, և թողնում եմ Եվրոպան ու գնում արևելք։ Այս բոլորը նա ասաց իր յուրահատուկ ցածր, բայց արտահայտիչ ձայնով։ Լռելուց հետո նայեց ոչ թե ինձ, այլ մայր մտնող արևին, որին նայում էի և ես։ Երկուսս էլ կանգնած, մեջքներս արել էինք դեպի արահետը, որը դաշտի միջով տանում էր դեպի դռնակը։ Խոտով պատած արահետի վրա ոչ մի ոտնաձայն չէինք լսում։ Միակ հանգստացնող մեղմ ձայնը, որը հովտից հասնում էր մեր ականջին, դա կարկաչահոս արվակի ձայնն էր։ Երկուսս էլ ցնցվեցինք, երբ արծաթե հնչակի պես քաղցր, ուրախ մի ձայն հնչեց մեր կողքին։ «Բարի երեկո, միստր Ռիվերս»։ «Բարի երեկո, պարավ Քարլո»։ «Ձեր շունն ավելի շուտ է ճանաչում բարեկամներին, քան դուք»։ Նա ցցեց ականջները և սկսեց շարժել պոչը, երբ ես դեռ դաշտի մյուս ծայրում էի։ «Իսկ դուք դեռ մեջքով դեպի ինձ եք կանգնած»։ Դա ճշմարիտ էր։ Միստր Ռիվերսը սկզբում այդ երաժշտական ձայնից ցնցվեց։ Կարծես կայծակը ամպը ճեղքեց նրա գլխավերևում, բայց դեռ շարունակում էր կանգնած մնալ նույն դիրքով, ձեռքը հենած դռնակին, դեմքը հառած դեպի արևմուտք։ Վերջապես հանգիստ շուռ եկավ։ Ինձ թվաց, թե ինչ-որ տեսիլք երևաց նրա կողքին։ Նրանից երեք քայլ հեռու կանգնած էր մաքուր, սպիտակ հագած, երիտասարդ, նազելի, գիրուկ, բայց վայելչակազմ աղջիկ։ Քարլոյին շոյելուց հետո նա գլուխը բարձրացրեց ու հետ գցեց իր երկար քողը, և մեր առաջ բացվեց կատարյալ գեղեցկությամբ մի դեմք։ Կատարյալ գեղեցկությունը ուժեղ արտահայտություն է, բայց ես չեմ խորանում կամ քննում այն։ Ալբիոնի չափավոր կլիման ավելի հաճելի դիմագծեր դեռ չէր ստեղծել։ Դրա խոնավ քամիները և անպամած երկինքը դեռ երբեք Վարդի ու Շուշանի այսպիսի պարզ երանգներ չէր տվել, ինչպես այս դեպքում։ Նրա ամեն ինչը հմայի չէր, ոչ մի թերություն չէր նկատվում։ Երիտասարդ աղջիկը ուներ կանոնավոր ու նուրբ դիմագծեր։ Աչքերի ձևն ու գույնը այնպիսին էին, ինչպիսին հանդիպում ենք գեղեցիկ նկարներում՝ խոշոր, մուգ ու խոր։ Երկար ուխիտ արտևանունքները, որոնք օղակում էին նրա գեղեցիկ աչքերը, մեղմ ու գրավիչ էին։ Ասես նկարած հոնքերը դեմքին տալիս էին յուրահատուկ հստակություն։ Ճերմակ, Հարթ ճակատը երանգների կենթանի գեղեցկությանը ավելացնում էր հանգստություն։ Ցվաձև թարմ ու քնքու շայտերը, թարմ վարդագույն առողջ ու հրապուրի չրթունքները, մաքուր, հավասար ու փայլուն ատամները, փոքրիկ փոսիկով կզակը, ճոխ խիտ հյուսերը, մի խոսքով այն ամենը, ինչ որ միասին վերցրած տալիս են իդեալական գեղեցկություն, նկատելի էր նրա մոտ։ Զարմացա, երբ տեսա այդ գեղեցիկ էակին։ Ամբողջ սրտով հիացած էի նրանով։ Բնությունը անշուշտ նրան ստեղծել էր կանխակալ տրամադրությամբ, և մոռանալով իր շլատ խորտ սովորական աղքատիկ պարգևները, նրան իր սիրածին օշտել էր տատիկի առատաձեռն նվերներով։ Ինչ է Սենթ Ջոնը մտածում այս երկրային հրեշտակի մասին։ Բնականորեն հարց տվեցի ինքս ինձ, երբ տեսա, որ շուռ եկավ, նայեց աղջկան և բնականաբար հարցի պատասխանը փնտրեցի նրա դեմքի արտահայտության մեջ։ Բայց նա արդեն իր հայացքը հեռացրել էր այդ կախարդական փերից և նայում էր համեստ մարգարիտների փնջին, որ բուսնել էին դռնակի մոտ։ «Հիանալի երեկո է, բայց ուշ է, որ միայնակ զբոսնեք», ասաց նա, ոտքով տրորելով ծաղիկների ձյունի պես սպիտակ փակված գլխիկները։
«Օ, տուն վերադարձա Սեից»,
ինչ-որ մեծ քաղաքի անուն տվեց, որ այստեղից 20 մղոն հեռու էր։ «Այսօր կեսօրից հետո պապան ասաց, որ դուք մեր դպրոցը բացել եք և նոր ուսուցչուհի է եկել»։ Ուստի թեից հետո գլխարկը զդրեցի ու հովտի միջով վազեցի այստեղ, որպեսզի ծանոթանամ նրա հետ։
«Սա նա է»՝
հարցրեց ցույց տալով ինձ։
«Նա է»՝
ասաց Սենթ Ջոնը։
«Ի՞նչ եք կարծում, մորթենը կսիրեք»՝
դիմեց նա ինձ անմիջական, մանկական, նաիվ պարզությամբ։ «Հույս ունեմ, որ այո, հիմք ունեմ հավատալու»։ «Աշակերտուհիները ուշադիր էին այնպես, ինչպես ակնկալում էիք»։
«Միանգամայն»։
«Իսկ տնակը ձեզ դուր է գալիս»։
«Շատ»։
«Լավ եմ կահավորել»։
«Շատ լավ»։
«Հաջող աղախին եմ ընտրել հանձինալիս ֆուդի»։
«Միանգամայն հաջող»։
«Նա ընդունակ ուժիր աղջիկ է»։
«Ուրեմն սա է»՝
մտածեցի ես։ «Միս Օլիվերը, ժառանգուհին, որը օժտված է բախտի, ինչպես և բնության պարգևներով, իսկապես, որ ծնվել է բախտավոր աստղի տակ»։ «Ես երբեմն կգամ և կօգնեմ ձեզ սովորեցնելու»՝ ավելացրեց նա։ «Ինձ համար փոփոխություն կլինի երբեմն այցելել ձեզ. ես սիրում եմ փոփոխություն»։
«Միստր Ռիվերս, ինչքան լավ էր Սյուն»։
«Երեք պարել եմ մինչև գիշերվա, կամ ավելի ճիշտ առավոտվա ժամը 2-ը»՝ տեղի ունեցած անկարգությունների պատճառով այդտեղ այժմ տեղավորված է զորագունդը, և սպաները ամենահաճելի մարդիկ են աշխարում. մեր բոլոր երիտասարդ դանակսրողներն ու մկրատ վաճառողները նույնիսկ չեն կարող համեմատվել նրանց հետ»։ Երբ աղջիկը ծիծաղելով այս նորություններն էր պատմում, ինձ թվաց, որ միստր Սենթ Ջոնի շրթունքները ծռմռվեցին։ Նա ամուր սեղմեց բերանը, որից դեմքի ներքևի մասը անսովոր կերպով դաժան տեսք ընդունեց։ Հայացքը մարգարիտներից պոկելով նայեց Միս Օլիվերին։ Դա լուրջ, որոնող ու իմաստալից հայացք էր։ Աղջիկը պատասխանեց նրան նորից ծիծաղելով, և այդ ծիծաղային պես էր սազում նրա երիտասարդությանը, այտերի վարդերին, փոսիկներին ու փայլող աչքերին։ Սենթ Ջոնը կանգնած էր լուր ու լուրջ։ Աղջիկը նորից սկսեց շոյել Քարլոյին։ «Խեղճ Քարլոն սիրում է ինձ»՝ ասաց։ «Նա խիստ չէ և չի փախչում իր բարեկամներից, և եթե կարողանար խոսել, լուրջ էր մնա»։ Երբ նա շոյում էր Քարլոյի գլուխը, իր բնական նազանիությամբ խոնարվելով շան երիտասարդ ու խստաբարո տիրոջ առաջ, ես նկատեցի, թե ինչպես Սենթ Ջոնի դեմքը բռնկվեց։ Տեսա, թե ինչպես նրա մռայլ աչքերը հանկարծ վառվեցին ու շողացին անզուսպ հուզմունքից։ Այսպիսի կարմրած ու շիկացած տեսքով նա համարյա նույնքան գեղեցիկ էր, որքան Միս Օլիվերը գեղեցկուհի։ Նրա կուրծքը փոթորկվեց, բարձրացավ, կարծես մեծահոգի սիրտը, խելքի բռնակալ իշխանությունից ձանձրացած, հակառակ նրա կամքին ընդարձակվում էր, որպեսզի ուժեղ թրիչք կատարի դեպ ազատություն։ Բայց ըստ երևույթին Սենթ Ջոնը սանձահարեց այն այնպես,
ինչպես քաչ հեծվորը սանձահարում է ծառից եղած ձիուն։ Ոչ մի խոսքով կամ շարժումով չպատասխանեց աղջկա արած նուրբ ակնարկներին։
«Պապան ասում էր, որ դուք չեք երևում մեզ մոտ»,
շարունակեց Միս Օլիվերը, նայելով նրան։
«Բոլորովին օտարացել եք Վեյլ Հոլից. Այսօր երեկոյան նա մենակ է, և իրեն այնքան էլ լավ չի զգում. Կգա՞ք հետս նրան տեսնելու»։
«Ժամը հարմար չէ, որպեսզի անհանգստացնեմ միստր Օլիվերին»,  պատասխանեց Սենթ Ջոնը։
«Ժամը հարմար չէ, իսկ ես ասում եմ, որ հիմա ամենահարմար ժամն է. Հենց այս ժամին նա ընկերակցության ամենից շատ կարիք ունի. Երբ ֆաբրիկան փակվում է, նա զբաղմունք չունի»։
«Գնանք, միստր Ռիվերս, ինչու եք այսքան խուսափող ու մռայլ»,
նա խոսքերով լցնում էր Սենթ Ջոնի լռության հետևանքով ստեղծված բացը։
«Հա, մոռացա»,
բացականչեց նա, ասես թե զարմանքից թափահարելով իր գանգրահեր գլուխը։ «Այնքան թեթև սոլիկ ու ցրված եմ, ներեցեք ինձ»։ «Բոլորովին մոռացել էի, որ դուք լուրջ հիմքեր ունեք անդրամադիր լինելու իմ շատախոսության հանդեպ. Դիանան ու Մերին գնացել են, Մուրհաուզը փակված է, և դուք այնպես մենակ եք. Իհարկե, խղճում եմ ձեզ. Գնանք, այցելեք պապային»։
«Ոչ այս գիշեր, Միս Ռոզամունդ, ոչ այս գիշեր»։
Միստր Սենթ Ջոնը այդ ասաց համարյա մեքենայորեն, բայց միայն ինքը գիտեր, թե ինչ ջանք արժեր նրան այդ մերժումը։
«Ինչ արած, եթե դուք այդքան համառ եք, ապա ես գնում եմ. Այլևս չեմ համարձակվում մնալ այստեղ»։ Արդեն ցողը սկսեց նստել։
«Բարի գիշեր»։ Աղջիկը պարզեց ձեռքը։ Սենթ Ջոնը հազիվ կպավ նրա ձեռքին։
«Բարի գիշեր»,
կրկնեց նա կամաց ու խուլ ձայնով, ինչպես արձագանք։ Միս Օլիվերը շուռ եկավ, գնաց, բայց իսկույն վերադարձավ։
«Դու քո վատ չե՞ք զգում»,
հարցրեց։ Հարցը միանգամայն տեղին էր։ Սենթ Ջոնի դեմքը նրա շրջազգեստի պես ճերմակ էր։
«Միանգամայն առողջ եմ»,
արձագանքեց նա և գլուխ տալով թողեց դռնակը։ Միս Օլիվերը գնաց մի ուղությամբ, իսկ նա մյուս։ Փերիի պես թեթև սահելով դաշտի միջով աղջիկը երկու անգամ շուռ եկավ և նայեց նրա հետևից, իսկ Սենթ Ջոնը հեռացավ վճռական քայլերով և ոչ մի անգամ հետ չնայեց։ Ուրիշների տանջանքների ու զոհողության այդ տեսարանը հափշտակեց խոհերս և շեղեց ինձ իմ սեփական վիճակից։ Պատահական չէր, որ Դիանա Ռիվերսը ասել էր եղբոր մասին. «Անողոք է, ինչպես մահը»։ Նա չէր չափազանցում։